Ποιος η εταιρεία κυρία Βερουτσακάνε, Τζεσέτρα Ερταμραζιάννε. Γιώργο, հերթական անգամ հանդիպեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արգորս նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը. Հանդիպման միջնորդը և կազմակերպիչը ԱՄՆ պետքարտուհար Էնթոնի Բլինքենն էր։ Հանդիպումից հետո կողմերը հանդես եկան հայտարարությամբ, նշելով, որ համաձայնել են ներդնել լրացուցիչ ջանքեր խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ամենասեղմ ժամանակահատվածում կնքման ուղղությամբ։ Իսկ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը հանդիպումից հետո հայտնեց, որ պետքարտուհար Էնթոնի Բլինքենը կոչ է արել երկու երկրներին շարունակել ջանքերը հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնականացնելու ուղղությամբ։ Այս շաբաթ Նյու Յորքում ընթացող ՄԱԳ-ի գլխավոր վարչահարուհի նստաշրջանում Հայաստանի վարչապետը հանդես եկավ ելույթով, որտեղ կրկին պատրաստակամություն հայտնեց ստորագրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված կետերը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սակայն Ադրբեջանը հրաժարվում է ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված կետերը։ The Armenian side has proposed to sign Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Հայկական կողմն առաջարկել է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները, մինչև Բաքվում կայանալիք COP29-ն, այդպիսով ստեղծելով խթանող միջավայր խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կազմակերպված քննարկմանը կոնկրետ ժամկետներից խոսեց։ Հայաստանն առաջարկել է Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովը COP29-ը նոյեմբերի 11-ին է մեկնարկում։ Ադրբեջանը Հայաստանի վարչապետի նախորդի այս հայտարարությանը չի պատասխանել, բայց ավելի վաղ ՄԱԿ-ի շրջանակներում անցկացված մեկ այլ հանդիպման ընթացքում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Երևանին կոչ էր արել քաղաքական կամք և պատասխանատվություն դրսևորել ու արագ գործողություններ ձեռնարկել մնացյալ խոչընդոտները հաղթահարելու համար։ Նույն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կուլիսներում երկկողմ հանդիպումներ անցկացնող Բայրամովը իրանցի պաշտոնակցի հետ զրույցում խաղաղության վերջնական համաձայնություն կնքելու ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանի քաղաքական և իրավական մի շարք փաստաթղթերում, հատկապես սահմանադրության մեջ, Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկրտումների պահպանումներ համարել։
Այս կործանարար քաղաքականության փլատակների տակ ենք մենք մնացել։
Հայաստանյան ընդդիմությունը դրական ակնկալիքներ չունի արտգործնախարարների այս օրվա հանդիպումից։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը կարծում է, երբ պայմանավորվածությունները մեկ փաստաթղթով ձեռք չեն բերվում, շահում է Ադրբեջանը, որի ախորժակը միայն աճելու է։ And consequently how to build the future. Գալստյանին չի բավարարել նաև ՄԱԿ-ի վեհաժողովի ամբիոնից Փաշինյանի ելույթը։ Ակցիանի մեջ գտնվող երկրի առաջնորդի ելույթը չէր արդացոլում Հայաստանի մարտահրավերները, կարծում եմ։
Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության 205 քառակուսի կիլոմետր տարածքը օկուպացված է ադրբեջանական զորամիավորումների կողմից, այն իրականության մեջ, երբ որ Բաքվի բանտերում ունենք գերիներ, երբ որ մենք ունենք Արցախից 120,000 ցեղասպանությունից մահազապուրտ եղած մեր հայրենակիցների վերադարձի իրավունքը եւ նրանց հումանիտար խնդիրները Հայաստանում, աշխարհի կարևորագույն քաղաքական ամբիոններից մեկում, ՄԱԿ-ի գագաթաժողովում Հայաստանը ներկայացնող անձը պոզիտիվության մասին է խոսում, թե քաղաքը չի կարող քաղաքական եւ մարդկային քաղաքակրթական դիսոնանս չառաջացնել։
Այս ընթացքում ՄԱԿ-ի ասամբլեայի աշխատանքներին մասնակցող հայաստանցի բարձրաստիճանները վարչապետն արտգործնախարարը Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող մեկ տեղում մշակութային ժառանգության պահպանման հարց են բարձրացրել։ The millennia-old Armenian
cultural Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումից հետո հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական մշակութային ժառանգությունը վերացման սպառնալիքի տակ է։ Այս առումով Հայաստանը մեծապես աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փորձագետների առաքելության անհապաղ ուղարկումը՝ վտանգված հայկական մշակութային ժառանգության գնահատման, փաստաթղթավորման և պաշտպանության համար։
Ինչ պաշտոնյաները Նյու Յորքում տարբեր քննարկումների ամբիոններից ելույթներ էին ունենում, ԱՄՆ առաջին տիկինը հանդիպման էր հրավիրել առաջնորդների կանանց։ Վարչապետ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանն էր տեսանյութ տարածել ընդունելությունից նա Նյու Յորքում, նաև Թուրքիայի նախագահի կնոջ Էմինե Էրդողանի հետ է շփվել։
Վարչապետը նաև դժգոհեց, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում ստորագրել համաձայնագիրը, մինչև չհամաձայնեցվեն բոլոր կետերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վերաժողովում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին խաղաղության համաձայնագրին անդրադարձան նաև Ֆրանսիան ու Թուրքիան։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան հաստատորեն կանգնած է Հայաստանի կողքին ի դեմս Ադրբեջանի ճնշման։ Իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից, որ Թուրքիան աջակցում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին և շուտով լավ նորություններ է ակնկալում։ Մենք համատեղ քայլեր ենք ձեռնարկում հայ-թուրքական երկխոսության ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի հաջողությունը նույնպես կազդի Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների վրա, հայտարարեց Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը Նյու Յորքի Թուրքիայի տանը հանդիպեց վարչապետ Փաշինյանին։ Երկու երկրների ղեկավարները անդրադարձել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կատարված քայլերին։ Փաշինյանն ու Էրդողանը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Այս կծկտուր տեղեկություններն իհարկե շատ բան չեն ասում թե հայ-ադրբեջանական և թե հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր զարգացում
Հարավային Կովկասում հակամարտությունների գծով հայտնի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի օգնությամբ կփորձենք հասկանալ, թե ինչ նոր զարգացումներ կարող էին լինել Նյու Յորքում կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Այս ամիս Օլեսիա Վարդանյանը ելույթ ունեցավ ԱՄՆ կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովի լսումների ժամանակ և ամերիկացի օրենսդիրներին ներկայացրեց հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացի խնդիրները։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, Օլեսիա։ Սկսենք Միրզոյան Բայրամով Բլինքեն Երակոմ հանդիպումից։ Հանդիպումից հետո կողմերը հանդես են եկել հայտարարության, որում շատ հակիրճ նշվում է, որ կողմերը համաձայնել են ներդնել լրացուցիչ ջանքեր խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ամենասեղմ ժամանակահատվածում կնքման ուղղությամբ։ Ինչպես վերծանել այս հայտարարությունը և որքանով էր կարևոր Միրզոյան Բայրամով Բլինքեն այս Երակոմ հանդիպումը։
Միրզոյան Բայրամովն ու Բլինքենը։
Она была очень важна, в первую очередь для того, чтобы убедиться, что процесс продолжается. Как вы видите, последние
Այն շատ կարևոր էր առաջին հերթին համոզվելու համար, որ գործընթացը շարունակվում է։ Ինչպես տեսնում եք, վերջին շրջանում բոլոր հայտարարություններն արվում են միայն բուն փաստաթղթի ձևաչափի շուրջ։ Հարց չի տրվում, թե պետք է գնալ այս կամ այն ուղղությամբ։ Եվ հետևաբար սա ըստ էության շատ կարևոր էր հայտարարությունների վերջին փոխանակումից հետո, երբ հայկական կողմն ուղարկեց փաստաթղթի իր տարբերակը։ Իսկ ադրբեջանական կողմը դժգոհ մնաց, որ այնտեղից վեցին որոշ կետեր, որոնք իրենք շատ կարևոր էին համարում։ Ինչպես հասկացա, այդ կետերից մեկն ուղղակիորեն վերաբերվում է սահմանադրության խնդրին։ Իհարկե շատ կարևոր էր, որ այս դեմ-առ-դեմ հանդիպումը կայանա, հատկապես որ դա տեղի ունեցավ պետք քարտուղարի ներկայությամբ։ Այսինքն մենք հերթական անգամ համոզվում ենք, որ Վաշինգտոնը շարունակում է ինչ որ կերպ, այսպես ասած, առաջ մղել այս գործընթացը։ Կտեսնենք իհարկե, թե ինչ կստացվի այս ամենից։ Ինչպես հասկացա, հույսը դեռ մնում է, որ մոտ ապագայում ինչ որ բանի շուրջ կարող է համաձայնություն լինի եւ ինչ որ հայտարարություն կարող է արվի։ Եվ այս առումով իհարկե ամենից շատ մտահոգություններ կան, թե ինչ կլինի, եթե դա տեղի չունենա։
И в этом плане, конечно, больше всего опасений, что будет, если этого не случится.
Вот как вы комментируете вот заявление Пашиняна?
Ինչպես կմենք նաբանեք Փաշինյանի մաքում արված այն հայտարարությունը, թե Հայաստանն ընդհանուր առմամբ պատրաստ է ստորագրել համաձայնագիրը այն տեսքով, որ կա այսօր, բայց նա նաև դժգոհեց, որ Ալիևը չի ցանկանում ստորագրել այն։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Что вы можете сказать по этому поводу?
С начала этого года весь разговор, весь спор идет о том, как согласовать вот это требование Азербайджана по поводу
Այս տարվա սկզբից ամբողջ խոսակցությունը, ամբողջ վեճը այն մասին էր, թե ինչպես համաձայնեցնել Ադրբեջանի պահանջն այն փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք Բաքվի կարծիքով Հայաստանը պետք է կատարի իր սահմանադրությունում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն հայտարարությունը, որ վարչապետն արել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից, անդրադառնում է ինչ որ հաջորդ տարբերակին, թե ինչպես կարելի է, այսպես ասած, շարժվել այս ուղությամբ։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա ամենևին էլ առաջին տարբերակը չէ, որ մենք լսում ենք հայկական կողմից այս կամ այն ձևով պաշտպանության։ պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական ձևաչափով, բայց սա գրեթե ամբողջությամբ հիմա կախված է Բաքվից, թե որքանով Բաքուն կհամաձայնի, որքանով կցանկանա գնալ այս ուղությամբ, եւ երկրորդն իհարկե այն է, թե Հայաստանի ղեկավարությունը որքանով կկարողանա իր հանրությանը բացատրել որոշումներ, որոնք կարող են ամբողջությամբ չբավարել հասարակական կարծիքի որոշ գերիշխող տրամադրություններ,
որը может быть не вполне как бы удовлетворяют, так сказать, доминантные какие-то нотки в общественном мнении.
А вот как вы видите роль России во всем этом, в этом процессе?
Ձեր կարծիքով ինչ դեր է խաղում Ռուսաստանը այս ողջ գործընթացում? Ինչ են անում նրանք, բացի Հայաստանի ու Փաշինյանի հասցեին մեծ կշտամբանքներ հայտնելուց? Տեսակետ կա, որ նրանք մեղմ ասած չեն նպաստում գործընթացին.
Не очень-то способствует процессу.
То, что с середины лета российского участия практически уже нет. И последнее это был вот этот
заявление. Մենք տեսնում ենք, որ ամռան կեսերից Ռուսաստանի մասնակցությունը գործնականում բացակայում է։ Վերջինը Բաքվում Ռուսաստանի նախագահի արած հայտարարություններ եւ դրան հաջորդած այցերն ու քննարկումները, բայց միջանցքի հարցը կարծես թե հնարավոր չէ վերադարձնել օրակարգ գոնե այս պահին, եւ կարծես թե դա ինչ որ կերպ դուրս է մնում օրակարգից։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ չնայած մենք բարբերաբար տեսնում ենք այս բանավեճը, որ տեղի է ունենում հատկապես Ռուսաստանի արտգործնախարարության մակարդակով, եթե ընդհանուր առմամբ նայենք, ապա ինչ որ բան անելու համար հնարավորությունների առումով Ռուսաստանն այժմ գործադրում է միայն 1/3 այն ուժի, որ կարող էր գործադրել, ասենք, 5 տարի առաջ։ Եվ դա պայմանավորված է առաջին հերթին նրանով, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունն այժմ զբաղված է այլ գործով։ Նրանք խոսում են միջուկային դոկտրինը փոխելու մասին, այն մասին, թե ինչ է լինելու ամերիկյան ընտրությունների հետ, ինչպես է դա ազդելու իրենց ներքին վիճակի վրա եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ այս առումով ամենաշատ հարցեր կան այն մասին, թե ինչ կլինի, երբ Ռուսաստանը ավելի շատ ժամանակ ու հնարավորություն ունենա, եւ հավանաբար այս դեպքում Ռուսաստանին պետք է որ բավարի այսօրվա դիվանագիտական նահանջն այն առումով, որ եկեք խոսենք տրանսպորտային հաղորդակցությունների մասին ավելի ուշ։
В этом случае Россию должен удовлетворять сегодняшний, так сказать, дипломатический отвод, в том плане, что давайте поговорим о транспортных коммуникациях позже.
Ուրեմն դուք ավելի վաղ այս ամիս տեղի ունեցած ԱՄՆ կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովի լսումներում հրավիրված էիք իբրև փորձագետ, ներկայացնելու Հայաստանի ժողովրդավարության առջև ծառացած մարտահրավերները, պատասխանելու կոնգրեսականների ու սենատորների հարցերին, ներկայացնելու, թե ինչպես կարող է ԱՄՆ աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը։ Դուք այնտեղ խոսեցիք հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, այն մասին, թե ինչ վտանգներ կարող են ծագել, եթե այդ բանակցությունները ձախողվեն։ Որոնք են այդ վտանգները, ինչ սպառնալիքներ, ինչ հեռանկարներ եք տեսնում ընդհանրապես?
Действительно, во время слушания меня пригласили говорить именно о конфликте и вопросах безопасности. Это то, в чем я больше всего разбираюсь. И я вам хочу сказать то, что если посмотреть на вот сегодняшнюю ситуацию...
Искапес ես հրավիրված էի այդ լսումներին, խոսեցի հակամարտության և անվտանգության խնդիրների մասին։ Սա այն է, ինչ ես ամենալավը գիտեմ, և ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե նայեք ներկա վիճակին, ապա նույնիսկ այնքան կարևոր չէ, թե ինչպես կտեղի կունենա այդ բանակցային ընթացը։ Մենք ստացանք այս իրողությունը, որն ունենք այսօրվա տարածաշրջանում 20 թվականի պատերազմի արդյունքում։ Պատկերացնենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանում են համաձայնության գալ եւ ինչ որ կերպ սկսել դրական ուղղությամբ շարժվել։ Ես շատ կուզեի, որ այդպես էլ լիներ։ Այդ ժամանակ մենք կսկսենք որոշակի քայլեր տեսնել հակամարտության կարգավորման եւ ամենակարևորը կայունության պահպանման առումով։ Բայց ադրբեջանական բանակն իր հզորությամբ եւ ուժով դեռ զգալիորեն գերազանցում է հայկական բանակին։ Ադրբեջանական զորքերը դեռ գտնվում են մի շարք ռազմավարական կետերում, որոնք լուրջ վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի համար։ Լսումների ժամանակ ես խոսեցի այս մասին, այն մասին, թե ինչ տեսա այս ամառ, երբ այցելեցի հայ-ադրբեջանական սահման։ Սա իմ առաջին այցը չէր, ուստի հնարավորություն ունեցա համեմատելու, եւ ակնհայտորեն Ադրբեջանն ուժեղացնում է իր ռազմական ներկայությունն այնտեղ։ Նրանք լայնացնում են ճանապարհները, գոյություն ունեցող զորանոցներն են ամրացնում։ Միտեղ օրինակ արդեն տեսա զինտեխնիկա։ Այսինքն Սա իրողություն է, որի հետ Հայաստանը ստիպված է լինելու ապրել նույնիսկ Ադրբեջանի հետ, ինչ որ հայտարարություն անելուց հետո։ Երկրորդ կարևոր հարցը, եւ լսումների շրջանակում հարց ու պատասխանի ժամանակ սրա վրա ավելի շատ շեշտադրում արվեց, դա այն է, որ Հայաստանի համար իհարկե գլխավոր շահերից մեկը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, հայ-թուրքական բանակցությունների ուղղությամբ ինչ որ առաջընթացն է։ Մենք տեսանք Թուրքիայի նախագահի ու Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը։ Այս ամբողջ գործընթացը կապված էր այն բանի հետ, թե ինչի շուրջ կարող են պայմանավորվել Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Եվ եկեք պատկերացնենք, որ կայացավ Բաքվի եւ Երևանի միջև այդ հայտարարությունը եւ Անկարան համարեց, որ դա բավարար է, որպեսզի նրանք սկսեն իրականացնել գոնե 22 թվականին ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Սա առաջին հերթին վերաբերում է իհարկե սահմանի բացմանը եւ ինչ որ առևտրային հարաբերությունների սկսմանը, բայց նույնիսկ սա մի կողմից անշուշտ որոշակի օգուտ է բերում, բայց մյուս կողմից ավելացնում է նաեւ Հայաստանի կախվածությունը Թուրքիայից, քանի որ ենթադրենք այս գործընթացը իրականացնում եք 1-2-5 տարում, բայց եթե ապագայում ինչ որ ապակայունացում լինի, ինչ որ խնդիրներ ունենաք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, ելի դուք դրանով կասկածի տակ եք դնում ձեր հարաբերությունները, այդ թվում Թուրքիայի հետ ու ձեր սեփական վիճակն ու ազդեցությունը ձեր սեփական տնտեսության վրա։ Բայց այս իրավիճակում, այս պայմաններում դա մի կողմից ադրբեջանական զորքերի ռազմական գերազանցությունն ու ռազմավարական դիրքը, մյուս կողմից սրանք հեռանկարներ են, որոնց շուրջ միակ ճանապարհը բանակցելն է, եւ այդ առումով իհարկե պետք է ինչ որ կերպ այս գործընթացը մղել դեպի ինչ որ դրական զարգացում։ Ես հասկանում եմ, որ այս հարցը շատ հակասություններ է առաջացնում եւ ոմանք դժգոհ են դրանից, թե ինչպես է վարվում այս խոսակցությունը, որ կան հարցեր, որոնց այս պահին անդրադարձ չի արվում, բայց կարծում եմ, որ սա լիովին արդարացված է։ Շատ ճիշտ է այն, որ առաջին պլան մղվի ներկայիս կայունության ու անվտանգության հարցը, բայց կրկին այս հայտարարությունը միանգամից չի լուծի բոլոր հարցերը։
С одной стороны, военное превосходство, да, и стратегическое положение азербайджанских войск. С другой стороны, это какие-то перспективы. Я думаю, что единственный путь — это все-таки вести переговоры. И в этом плане, конечно же, необходимо каким-то образом толкать этот процесс в сторону какого-то положительного развития. Я понимаю, что этот вопрос вызывает массу противоречий, и какие-то люди бывают недовольны тем, как ведется этот разговор, что есть какие-то вопросы, которые на данный момент не затрагиваются. Но я думаю, то, что это совершенно обоснованно, и это очень правильно именно ставить во главу угла. Это вопрос нынешней стабильности и безопасности. Опять же, это заявление не решит все эти вопросы одним счетом.
Ну, есть такая опасность, что каждая Турция, Азербайджан...
Мать кава танк, вор Туркиян и Азербайджан, кава цанкацац паи, парзапес, пакет саманнер и вшерджа пакет Хаястан, айтбэш че, са Хаястанин кахватцам мече дэнум Азербайджани и в Туркияец. Тук срамасин ек хосун.
От Азербайджана и от Турции, об этом вы говорите, да?
Я как раз об этом и упоминала, но я вам хочу сказать то, что когда ты находишься в тупиковой ситуации, когда ты, я бы сказала, загнан...
Са хэнц айне инч ес нэшэци, байц узум эм асэл, вор ерп хакугайн иравичакум эс, ерп кэз анкюн эн мэгэл комиак тарбэрака хэнаравор рискэрэ нэвазагуйни хасцэнэлу хамар ашхатэлнэ. Ев айс арумов Анкарайи у Еревани мичэв энтацох банакцэйн горц энтацэ, гоюцун унэцох шэпхумнэрэ Бакфи у Еревани мичэв гонэ, инч вор хайтарутсун ստանալում ուղված աշխատանքը, սրանք 100%-անոց երաշխիք չեն, իհարկե չեն լուծի հակամարտությունը, որ շարունակվում է ավելի քան 30 տարի։ Մենք տեսնում ենք, թե որքան լարված են հասարակությունները եւ որքան շատ հարցեր են առաջանում այս կամ այն հայտարարության շուրջ, որն անում են կողմերը, բայց սա մեծ հնարավորություն կտա առաջին հերթին կայունությունը պահպանել կարճաժամկետ հեռանկարում։ Ես կասեի, որ սա մեծացնում է այդ հնարավորությունը։ Երկրորդ, սա ինչ-որ կերպ համաձայնության գալու հեռանկար է տալիս։ Այդուհանդերձ միշտ ավելի լավ է խոսել, քան պատերազմել, հատկապես պատերազմել իմանալով, թե ինչ է լինելու դրա վերջնարդյունքը։ Եվ երրորդը, սա դեռ առնվազն որոշակի հնարավորություններ ու հեռանկարներ է տալիս Հայաստանին, թե տնտեսապես զարգանալու, թե քաղաքական որոշ այլ ընտրանքներ ունենալու համար։ Եվ իհարկե, այս պայմաններում, երբ հայտնվում ես այս իրավիճակում, որը մենք ստացել ենք 20 թվականի արդյունքներով, քեզ այլ ճանապարհ
оказываешься в этой ситуации, которую мы получили по результатам 2020 года, у тебя нету никакого другого пути, кроме как вести переговоры.
А что может случиться,
если... Իսկ ինչ կարող է լինել, եթե բանակցությունները պարզապես տապալվեն։ Ես ունկնդրեցի ձեր ելույթը, դուք սրա մասին էլ եք խոսել։
Вы об этом тоже говорили, да?
Да, и на самом деле сценарии, которые рисуют в случае...
Այո, եւ իրականում Հայաստանի համար ամենևին էլ վարթագույն չեն այն սցենարները, որոնք գծվում են բանակցային գործընթացի ձախողման ու հնարավոր սրացումների դեպքում։ Խոսակցությունը մի կողմից հարցակումների մասին է, եւ իհարկե ինչ-որ մեկը կասի, որ երբ Ադրբեջանը դրանով կսկսի ռազմական գործողությունը բուն Հայաստանում, իսկ այս պարագայում այդ հարցը միանգամից այլ գին կունենա համեմատած Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի հետ, որովհետեւ դա արդեն երկրի ինքնիշխան տարածք է։ Բայց մյուս կողմից ունենք 22 թվականի սեպտեմբերի օրինակը, երբ Ադրբեջանը ռազմական գործողություն իրականացրեց, որը տևեց ընդամենը 2 օր ու երկու կողմից էլ զոհեր եղան։ Փառք Աստծո, խոսքը հարյուրավոր կամ հազարավոր զոհերի մասին չէր, ինչպես դա եղել էր այս հակամարտության որոշ այլ վայրերում ու փուլերում։ Սակայն արդյունքում Ադրբեջանը ռազմավարական առավելություն ստացավ ու փաստացի վերահսկում է բազմաթիվ որոշումներ ու հարցեր, որոնց հետ Երևանը ստիպված է հաշվի նստել։ Երկրորդը, որ նույնպես շատ կարևոր է, եւ եթե նույնիսկ պատկերացնենք, որ Բաքուն այս պահին բացարձակապես չի ցանկանում ռազմական գործողություններ սկսել, ելնելով սեփական ներքին խնդիրներից կամ միջազգային ինչ-որ վիճակից, օրինակ իրեն ոչ հարմար նախագահ Միացյալ Նահանգներում, ով մի տեսակ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնելու դրան, սակայն այնուամենայնիվ հայ-ադրբեջանական ռազմական դիրքերը սահմանի երկայնքով, հատկապես կենտրոնական ու հարավային հատվածներում շատ մոտ են միմյանց։ Եվ նույնիսկ երբ ես այնտեղ էի, իսկ ես ամբողջ հուլիսն անցկացրել եմ սահմանին, որտեղ զրուցել եմ զինվորականների հետ, այնտեղ էլի կրակոցներ կային, այսինքն երբեմն նույնիսկ մառախուղը բավական է, որպեսզի ինչ-որ միջադեպեր լինեն։ Երբեմն դա շղթայական ռեակցիա է, սա մի բան է, որը դուք կարող եք վերահսկել, բայց որոշակի չափով, եւ սա հենց այն է, ինչի մասին խոսում էի։ Ասացի, որ եւ մեծ էսկալացիայի եւ լարվածության վերաճող փոքր միջադեպերի սցենարներն ամենևին էլ չեն նպաստելու, որ մի կողմից Հայաստանը ինչ-որ կերպ շարունակի հույսը դնել որոշակի տնտեսական զարգացման վրա, մյուս կողմից դա ամենևին էլ չի նպաստելու, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակեն ինչպես հիմա հանգիստ հանդիպել, խոսել ու բանավիճել հանրային տիրույթում որոշ հարցերի շուրջ, քանի որ երբ մենք խոսում ենք ռազմական գործողությունների մասին, սա փոխում է հարցի գինն ու լարվածությունը։ Եվ երրորդ, Հայաստանի համար սա կրկին բարձրացնում է իր անվտանգության խնդիրը, այսինքն մենք երկրի ներսում ավելի մեծ միտում ենք տեսնելու դեպի ռազմականացում, իսկ դրա վրա պետք է միջոցներ ծախսվեն։ Եվ դա իհարկե մեծացնում է ձեր կախվածությունը դրսից, այդ թվում որոշ մարդկանցից, ովքեր ձեզ կամ ինչ-որ երաշխիքներ կտան կամ զենք կտրամադրեն։
Совершенно не будет способствовать тому, чтобы Армения и Азербайджан продолжали вот так же, как сейчас, да, так спокойно встречаться и разговаривать и спорить в публичном пространстве о каких-то вопросах, потому что когда речь идёт уже о каких-то военных действиях, это меняет цену вопроса и напряженность его. И третье, это для Армении, опять же, поднимает ее вопрос безопасности, то есть мы будем видеть больше склонности к милитаризации внутри страны, на это нужно будет тратить средства. И второе, это, конечно же, повышает твою зависимость извне, в том числе от каких-то других людей, которые либо тебе будут предоставлять какие-то гарантии, либо вооружение.
Ինչու՞ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կազմակերպել այս լսումները, ինչ եք կարծում, որքան կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարության և ինչով բացատրել ամերիկացի օրենսդիրների հաճախակի դարձած այցերը Հայաստան։ Հայաստանի անկախության արթիվ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ուղերձում նշում է, որ ԱՄՆ-ը ռազմավարական հարաբերությունների մակարդակի է բարձրացնում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Դուք Վաշինգտոնում հանդիպել եք ամերիկացի պաշտոնյաներին, կոնգրեսականներին, սենատորներին, Հայաստանի նկատմամբ նրանց վերաբերմունքում ինչ որակական փոփոխություններ եք նկատում։
Это слушание, я думаю, было очень важно в первую очередь для самих конгрессменов, и там присутствовали, что важно.
Այս լսումները, կարծում եմ, շատ կարևոր էին առաջին հերթին հենց իրենց կոնգրեսականների համար։ Կարևորն այն է, որ ներկա էին երկու պալատների եւ երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչները, եւ նույնիսկ լսումների ժամանակ նրանք ասում էին, որ իրենց համար կարևոր է այս հայտարարությունն անել, որ իրենք կարծիք ունեն, որ պատրաստ են աջակցել Հայաստանին։ Ինչպես հասկացա, դա մի կողմից թելադրված էր նրանց ամառային այցով Հայաստան։ Իդեպ այդ ժամանակ մենք նույնպես հանդիպեցինք ու զրուցեցինք այն հարցերի շուրջ, այն տպավորությունը, հարցումների մասին, որ նրանք ստացել էին Հայաստան կատարած իրենց այցի ժամանակ։ Եվ երկրորդն այն է, որ նրանք իսկապես ցանկանում էին դա անել Միացյալ Նահանգներում նախընտրական մրցավազքի արդեն իսկ մեկնարկած թեժ փուլից առաջ, որպեսզի դրանով ցույց տան, որ Հայաստանի հարցը ունի երկու կուսակցության աջակցությունը։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ իմ հանդիպումների արդյունքում, իսկ ես հանդիպել եմ պաշտոնյաների ինչպես Սպիտակ տան, այնպես էլ պետ դեպարտամենտում ու վարչակազմի այլ բաժիններում, եւ իհարկե տարբեր կոնգրեսականների հետ, ես կարող եմ ասել, որ իհարկե Հայաստանի հարցը որակապես փոխվել է, օրինակ 2 տարի առաջվա համեմատ։ Ես կարող եմ համեմատել դա այն պարզ պատճառով, որ այդ ժամանակ ես նույնիսկ մանրամասն խոսակցություններ եմ ունեցել, բայց ես չեմ կարող ասել, որ սա այն հարցն է, որի շուրջ կա որոշակի հաստատված կոնսենսուս եւ արդեն կա որոշում ներկայացնելու պատրաստակամություն։ Մի կողմից տեսնում ենք ամենամիջազգային զարգացման գործակալությունը, որը լոկոմոտիվի պես տանում է այդ բոլոր նախագծերը, իսկ օրերս Սամանթա Փաուերը հերթական հայտարարություն արեց նոր աջակցության մասին լուրը հայտնելով, այսինքն այդ ուղղությամբ շարժվելու ցանկությունը կա, բայց ինչ վերաբերում է օրինակ անվտանգության խնդիրներին, ես չէի ասի, որ կա այդքան միանշանակ աջակցություն ըմբռնում, սա կարևոր հանգամանք է։ Ինձ համար զարմանալի օրինակ հայտարարություններն են, որ չեն խնդրել Հայաստանին սկսել այդ շրջադարձը դեպի արևմտյան երկրներ։ Կարծում եմ իհարկե, երբ սկսում ես խորանալ, հասկանում ես, որ այստեղ շահագրգռվածություն կա, բայց ես կարծում եմ, որ այս փուլը վաղուց անցել է, կարծես դրա մասին նույնիսկ չարժե խոսել։ Կամ ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական խնդիրներին, ապա ինձ մի փոքր զարմացրեց նաև այն հասկացության բացակայությունը, թե ինչու է օրինակ սահմանադրության փոփոխության հարցը այդքան կարևոր, կամ ինչպես կարելի է առաջ շարժվել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ուղղությամբ, որպեսզի կայունությունը պահպանելով զարգացնել հարաբերությունները երկրների միջև։ Ինչը կրկին կարևոր է հենց Հայաստանի համար, բայց կարծում եմ, որ իհարկե բոլոր այս այցելությունները շփումները ունենում են իրենց արդյունքը։ Պարզապես ինձ թվում է, որ հավանաբար արժե ավելի շատ ուշադրություն դարձնել դրանց, եւ գուցե այս ամենի վրա ազդում է նաեւ իմ վրացական փորձը, քանի որ հիշում եմ, թե ինչ դժվարությամբ Վրաստանի ղեկավարությունը մոտ 20 տարի առաջ աջակցություն եւ հարաբերություններ էր ձեռք բերում Վաշինգտոնի հետ։ Հիշում եմ Սաակաշվիլի այն ժամանակվա բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկին, ով ասում էր, թե մենք աշխատում ենք երկու հերթափոխով, աշխատանքի են գալիս ժամը 10-ին, իսկ հետո մեր աշխատանքը սկսվում է, երբ մարդիկ Վաշինգտոնում գնում են իրենց գրասենյակներ։ Բավականաչափ չի հասկացվում, թե ուր է գնում Երևանը, ինչ շահեր ունի, եւ միգուցե չափից շատ աղմուկ կա, ես կասեի, որովհետեւ Միացյալ Նահանգների ներսում ու դրսում տարբեր խմբերից շատ դերակատարներ կան, ովքեր տարբեր բաներ են խոսում։ Երբեմն կարող ես պարզապես մոլորվել Հայաստանի մասին հնչող բազմաթիվ ուղերձների մեջ։ Կարծում եմ, սա պետք է անել հենց հիմա։
Так-то они имеют свой результат. Просто мне кажется то, что наверное, стоит больше внимания на этом уделять. И, может быть, в этом плане как-то сказывается мой грузинский опыт. Потому что я помню, как грузинское руководство лет 20 назад, с каким трудом они пробивали именно свои вот какую-то поддержку и отношения с Вашингтоном. И помню одного из представителей высокопоставленных тогда в администрации Михаила Саакашвили, который говорил, что мы работаем в 2 смены. Мы приходим на работу в 10 часов, и потом у нас работа начинается, когда Вашингтон приходит в офис. Да? Я думаю, то, что там иногда не хватает понимания того, куда идет Ереван, какие интересы есть. И, может быть, есть слишком много шума, я бы сказала, да, потому что слишком много акторов различных групп, как внутри Соединенных Штатов, так и вне их, которые говорят разные вещи, и иногда ты можешь потеряться просто вот в этом большом количестве месседжев, которые приходят по поводу Армении. Мне кажется, то, что это на самом деле дело техники и, может быть, вопросы, но я бы не стала на это время терять. Я думаю, что это нужно делать прямо сейчас, если не вчера.
Реджеп Эрдоган встретился с Николом Пашиняном.
Дук артен нашецик Реджеп Эрдогана Нью-Йорком туркаган тана хандипес Никол Пашинянин. Когмеле хаортагрюцюн эн тарацел, вортег нашвуме, вор кнарквел эн хай-адрбеджанакан банакцюнере. Иск маки ир елуйтум Эрдогана хай тарец, вор туркян аджакцюме хай-адрбеджанакан хаоутян банакцюнерин ев хусо է, որ շուտով լավ լուրեր կլինեն։ Նա այդպես էլ ասաց, թվում է, թե Թուրքիայի նախագահը լավատես է, որ համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Ինչ եք մտածում այս մասին։
Արմենիա-Ադրբեջան, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я как понимаю, там есть готовность на то, чтобы пойти на определенные шаги, но на самом высоком уровне сохраняется все-таки какая-то осторожность.
Да, ինչպես հասկանում եմ, որոշակի քայլեր անելու պատրաստակամություն կա, բայց ամենաբարձր մակարդակով դեռ պահպանվում է զգուշավորությունը. Անկարայում կցանկանային ինչ-որ պայմանավորվածություն տեսնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հետագա քայլերն անելու համար. Մենք տեսանք, որ նույնիսկ այն հարցերի ցանկը, որոնց վրա աշխատում են Թուրքիան ու Հայաստանը, արդեն մեծանում է։ Թուրքիայի համար Հայաստանի հետ սահմանն այս պահին միակ փակ սահմանն է։ Թուրքիան իհարկե մեծ մասամբ գիտակցում են, որ առաջին հերթին իհարկե Հայաստանի շահերից է բխում, մի կողմից ավելի մեծ կայունություն ապահովելով, մյուս կողմից հարաբերությունների զարգացման որոշակի հեռանկար ստանալով։
Увидеть, так сказать, какую-то перспективу, с одной стороны, большей стабильности, но и другое тоже для развития отношений. В вопросе армяно-турецких отношений очень важную роль играют также Соединенные Штаты.
Միացյալ Նահանգները նույնպես շատ կարևոր դեր է խաղում հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում։ Իհարկե նրանք ունեն իրենց օրակարգը, այս երկու երկրների հարաբերություններում շատ խնդրահարույց հարցեր կան, բայց Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ ամերիկացի պաշտոնյաների զրույցներում Հայաստանի թեման կարծես թե այն սակավաթիվ թեմաներից է, որ համարվում է այսպես ասած դրական։ Այսինքն սա մի հարց է, որի շուրջև ամերիկացի և թուրք պաշտոնյաները շարունակում են որոշակի համաձայնություն գտնել։ Բայց ինչպես տեսնում եք, անկախ նրանից, թե ինչ հորդորներ են գալիս ամերիկյան վարչակազմից կամ նույնիսկ ինչ ցանկություններ կարող են լինել նույն Թուրքիայի ներկայիս ղեկավարության ներսում, կա կոնկրետ որոշում ամենաբարձր մակարդակով, և այդ որոշումը կապված է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ճակատագրի հետ։
Внутреннее желание внутри нынешнего турецкого руководства, там на самом высоком уровне есть конкретное решение, да, и это решение, оно связано с судьбой именно армяно-азербайджанских переговоров.
Теперь поговорим о Грузии. По вашему мнению, каковы последствия?
Հիմա եկեք խոսենք Վրաստանի մասին. Ձեր կարծիքով ինչ ազդեցություն ունի ժողովրդավարությունից նահանջը Վրաստանում Հայաստանի համար? Երբ Վրաստանում թվում էր, թե ամեն ինչ կարգին է, երկիրը Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստացավ, Հայաստանում մեծ հույսեր էին կապում, որ եվրոպական երազանքը նաև հասանելի կլինի Հայաստանի համար, բայց հիմա վիճակը կտրուկ փոխվեց։ Ինչ բացատրություն ունեք և ինչ կանխատեսումներ ունեք այս հարցում, ինչ կարող է լինել ապագայում, ուր է գնում Վրաստանը։
Грузинские выборы, они пройдут через месяц. И, наверное, это будут одни из таких выборов в истории Грузии, когда результат...
Վրաստանում ընտրությունները տեղի կունենան մեկ ամսից, և հավանաբար սա կլինի Վրաստանի պատմության մեջ այն ընտրություններից մեկը, երբ արդյունքը մեծապես կախված կլինի նրանից, թե ինչ կլինի բուն քվեարկության օրը։ Մի կողմից բնակչության շրջանում ակնհայտ դժգոհություն կա, այս գարնանը, երբ Վրաստանի իշխանությունն ընդունեց օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, ես Թբիլիսիում տեսա այդ երկրի պատմության մեջ ամենախոշոր բողոքի ցույցերն ու հանրահավաքները։ Այնքան շատ մարդ էր դուրս եկել ու միացել այդ բողոքին, բայց մեկ այլ հարց է, թե այդ բողոքն այժմ որքանով է վերածվում գործողության։ Այդ մարդկանցից քանիսը կցանկանա գնալ ընտրատեղամասեր, մոտենալ քվեատուփին ու քվեարկել, և երկրորդ, որքանով նրանք կուզենան քվեարկել ընդդիմադիր կուսակցություններից որևէ մեկի օգտին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդդիմադիր դաշտում կուսակցությունները շարունակում են իրար հետ վիճել ու ինչ-որ բաներ բաժին-բաժին անել։ Ինձ թվում է, մեկ ամիս հետո ինչ է լինի այս ընտրությունների արդյունքը, նախ այն անպայման վիճարկվելու է, անպայման կլինեն բողոքի ակցիաներ։ Իհարկե շատերը կհետևեն, թե ինչպես իրեն կպահի իշխանական կուսակցությունը, որքանով կցանկանա ուշ կիրառել, բայց երկրորդը, եթե նույնիսկ վրացական երազանքին հաջողվի հրճակել իր հաղթանակն ու հայտնվեն ուժեր թե հասարակության մեջ, թե քաղաքական կուսակցություններում, որոնք պատրաստ լինեն ընդունել այդ արդյունքը, ինձ թվում է, որ Վրաստանն այժմ գտնվում է մի փուլում, երբ անկախ նրանից, թե ով է իշխանության ղեկին, այդ իշխանությունը ստիպված կլինի որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Իմ ասածն այն է, որ եթե նույնիսկ վրացական երազանքին հաջողվի բոլորին համոզել, որ իրենք հաղթել են, միևնույն է, նրանք հսկայական թվով հարցերի են բախվելու, առերեսվելու են այն հարցի հետ, թե ինչպես են շարունակել ու կառավարել հասարակական կարծիքի առումով ուղղակի պարակտված այս երկիրը։ Եվ այդ առումով, իհարկե, շատ կարևոր է, թե ինչ տեղի կունենա վրաց-ռուսական հարաբերությունները։ հարաբերություններում ու Վրաստանի հետ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։ Երբ Վաշինգտոնում էի, զրույցներ ունեցա նաեւ Վրաստանի մասին։ Երբ խոսում ես վրացական հարցի մասին, ամերիկացի պաշտոնյաները հարցեր չեն ունենում։ Այնտեղ շատ հստակ դիրքորոշում ու որոշում կա։ Նրանք կարծես շատ զայրացած են ու պատրաստ են գնալ մինչև վերջ, այսինքն խոսքը նույնիսկ պատժամիջոցների մասին է, որոնք կարող են առնչվել անգամ վրացական երազանքի ղեկավարությանը։ Ուր այս ամենը կտանի երկիրը արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների առումով։ Հավանաբար շատ դժվար կլինի ապրել, երբ ձեր բանկային համակարգը ինչ-որ կերպ սկսի անջատվել արտաքին աշխարհից։ Իսկ դա Վրաստանը կդարձնի շատ այլ երկիր, իր ոչ միայն քաղաքական, այլ նույնիսկ տնտեսական հարաբերությունների առումով։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Մոսկվան շատ ուշադիր հետևում է, թե ինչ է կատարվում Վրաստանում, բայց դեռ շատ բան չի անում, թեև նրանք ավելի քան բավարար լծակներ ունեն, առաջին հերթին հաշվի առնելով, որ ռուսական բանակը տեղակայված է հակամարտության շրջաններում։ Եթե վրացական երազանքն իրեն միայնակ զգա, հաշվի առնելով այս բոլոր խոստումները, որ մենք այս պահին լսում ենք Վրաստանի ղեկավարությունից, ապա միգուցե սկսենք տեսնել Թբիլիսի ու Մոսկվայի մերձեցման գործընթացը, ոմանք խոսում են դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման մասին։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ դեպքում Վրաստանը ստիպված է լինելու ինչ-որ կերպ զիջումների գնալ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի նկատմամբ իր դիրքորոշման մեջ։ Ինչու եմ ես այսքան խոսում այդ մասին, պարզապես որպեսզի հասկանաք, որ անկախ նրանից, թե ինչ կլինի մեկ ամիս հետո, ինչն իհարկե շատ կարևոր է, բայց հաջորդ 1-2 տարին կանցնի պարբերաբար տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների եւ գործընթացների մթնոլորտում։ Սա ուղղակի բխում է այս բոլոր իրադարձություններից, որոնք արդեն կուտակվել են այս ամիսների ընթացքում։
Сближение между Тбилиси и Москвой, например, кто-то говорит о восстановлении дипломатических отношений, и что интересно, тогда Грузии, конечно, придется каким-то образом поступиться в своей позиции по Абхазии и Южной Осетии. Почему я так много об этом говорю? Просто чтобы дать вам понять, что что бы ни случилось через месяц, что, конечно же, очень важно, да, следующие год-два будут крайне такие, знаете, с регулярными акциями и с регулярными процессами, просто исходя из всех этих событий, которые уже накопились за эти месяцы. Спасибо за приглашение.
Միացյալ Նահանգներում ուտրապայքարը թեժանում է։ Նախագահական թեկնածուները շարունակում են հանդիպումները ընտրողների հետ։ Հարցումներն առայժմ ցույց են տալիս, որ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի և գործող փոխնախագահ Քամալա Հարիսի հաղթելու շանսերը գրեթե հավասար են։ Ընտրությունների ընթամենը 37 օր է մնացել, բայց հստակ առաջատար առայժմ չկա։ Սակայն մեր տարածաշրջանի երկրներին, այդ թվում Հայաստանի, մտահոգում է ավելի շատ այն հարցը, թե ինչ կլինի, եթե հաղթի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Քամալա Հարիսի դեպքում շատերը հավատացած են, որ գործող փոխնախագահը շարունակի նախագահ Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը, այսինքն առանձնապես մեծ փոփոխություններ չեն լինի։ Իսկ ինչ ենթադրություններ կան Դոնալդ Թրամփի ընտրության պարագայում։ Եթե ընտրվի նախկին նախագահ Թրամփը, ապա նրա մոտեցումը Հարավային Կովկասի նկատմամբ կարող է հանգեցնել ԱՄՆ ներգրավվածության կրճատմանը, նվազմանը։ Թրամփի հնարավոր նախագահության դեպքում ԱՄՆ-ի դիվանագիտական ներգրավվածությունը կարող է նվազել։ Սա համահունչ է նրա մեկուսացման արտաքին քաղաքականությանը, որը հնարավորություն կտա Ռուսաստանի և Թուրքիային ավելի մեծ ազդեցություն գործադրել մեր տարածաշրջանի վրա։ Այս հեռանկարը բխում է Թրամփի նախկին արտաքին քաղաքական որոշումներից և հրապարակային հայտարարություններից։ ԱՄՆ-ը կարող է ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ այն տարածաշրջաններում, որտեղ Միացյալ Նահանգները շահեր ունի։ Խոսքը գլխավորապես վերաբերում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանին, որտեղ Թրամփի ուշադրությունը կենտրոնացած է եղել Չինաստանի ազդեցությանը տնտեսական ու ռազմավարական ազդեցության հակազդելու վրա։ Նրա վարչակազմը Չինաստանը դիտարկում էր որպես նշանակալի տնտեսական և ռազմավարական հակառակորդ։ Մինչ Թրամփը եւ որոշ հանրապետականներ հանդես են գալիս ռուս-ուկրաինական պատերազմում ԱՄՆ-ի ավելի քիչ ներգրավվածության կամ արագ կարգավորման օգտին, որը կարող է ձեռնտու լինել Ռուսաստանին, դեմոկրատները ի դեմս փոխնախագահ Քամալա Հարիսի խոստանում են շարունակել աջակցել Ուկրաինային։ Թրամփը սկզբում մերժեց հանդիպել Զելենսկուն, հետո համաձայնեց, հրապարակելով Ուկրաինայի նախագահի խնդրանքը իր հետ հանդիպելու մասին, ինչը տարօրինակ էր։ Ինչպես հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, Զելենսկու պլանը պատերազմը հաղթանակող ավարտելու մասին մնաց գաղտնի։ Նա այդ պլանը ներկայացրել էր նախագահ Բայդենին, սակայն ամերիկյան կողմը այդ պլանի մասին ոչինչ չի ասում։
Վաշինգտոնից ինձ է միանում Վրաստանում և Ղազախստանում ամենի նախկին դեսպան Ուիլյամ Քորտնին։ Դեսպան Քորտնին ամերիկյան հայտնի հետազոտական կազմակերպության Rand Corporation-ի ավագ գիտաշխատող է։ Ողջունում եմ ձեզ իմ կիրակնօրյա ծրագրում, պարոն դեսպան։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև շարունակող լարվածության պայմաններում միջազգային հանրությունը շարունակում է տարաձայնություններ ունենալ Ուկրաինային աջակցելու լավագույն մոտեցման հարցում։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Վաշինգտոնում էր, Նյու Յորքում էր և նա հանդիպեց Բայդենին, փոխնախագահ Հարիսին և նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ներկայացնելով պատերազմի վերջտալու իր ծրագիրը։ Նախ խոսենք Թրամփի մասին։ Արդյոք Դոնալդ Թրամփը կդադարեցնի ռազմական օգնությունն Ուկրաինային, այդպիսով ստիպելով Ուկրաինային գնալ զիջումների Ռուսաստանի հետ խաղաղության հասնելու համար։ Համենայն դեպս նա խոստանում է դա անել, ասելով, որ Ուկրաինան չի կարող հաղթել Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, բայց միգուցե նա հրապարակավ ինչ-որ բան է ասում, սակայն այլ բան կանի։ Ինչպես է նա կարգավորելու հարաբերությունները թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի հետ, եթե վերադառնա նախագահությանը։
Դժվար է կանխատեսումներ անել, թե ինչպես կշարունակվի քաղաքականությունը ԱՄՆ-ում և Արևմուտքում, սակայն մենք կարող ենք ասել այն, որ Ուկրաինայի համար գումարի վերջին հատկացման ժամանակ, որը տեղի է ունեցել անցած ապրիլին, այդ աջակցությունը ընդունվել է ներկայացուցիչների պալատի կողմից 3-1 դիմաց առավելությամբ, իսկ ԱՄՆ-ի սենատի կողմից 4-1 դիմաց առավելությամբ։ Դա շատ ուժեղ քվեարկություն է Ուկրաինային աջակցությունը ցելու համար։ Այսպիսով, մինչ նախագահը առանցքային դեր է խաղում, կոնգրեսը շատ կարևոր դեր է խաղում, և իրականում գումարների բոլոր հատկացումները պետք է ծագեն կոնգրեսից։
Հիմա անցնենք Կամալա Հարիսին։ Մինչ փոխնախագահ Կամալա Հարիսը պատրաստվում է պոտենցիալ ղեկավարի դերը ստանձնել, նրա մոտեցումը միջազգային հակամարտությունների նկատմամբ մանրակրկիտ կուսումնասիրվի։ Նա հրապարակայնորեն աջակցել է Ուկրաինային, նշելով, թե շարունակելու է աջակցությունը, բայց ինչպես բոլորս գիտենք, իրականությունը կարող է տարբերվել խոստումներից։ Եթե Կամալա Հարիսը հաղթի, արդյոք նա կշարունակի Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ, շարունակի ռազմական և ֆինանսական օգնությունը նույն մակարդակով, թե կարող է ճնշումների հետ առերեսվել, որպեսզի կրճատի ռազմական ծախսերը և առաջ մղի բանակցությունները պատերազմը դադարեցնելու համար, որն է ձեր
ենթադրությունը։
Նրա խոսքերից երևում է, որ կշարունակի հանդես գալ Ուկրաինային աջակցելու օգտին, և սա պատրաստ են անել նաև եվրոպացի դաշնակիցները։ Այսպիսով մենք որևէ նշան չենք տեսնում, որ նախագահ դառնալու դեպքում Հարիսը կխախտի դաշնակիցների կոնսենսուսը, և կրկին, քանի որ անցած ապրիլին թե ներկայացուցիչների պալատում, թե սենատում շատ ուժեղ քվեարկություն է տեղի ունեցել Ուկրաինային աջակցելու օգտին, մենք պետք է բավական լավ ակնկալիք ունենանք, որ այդ աջակցությունը շարունակվելու է։
And ambassador, it's not difficult to predict. I think some members of Biden's administration will perhaps continue.
Կարծում եմ Բայդենի վարչակազմի որոշ անդամներ հավանաբար կշարունակեն աշխատել վարչակազմում, եթե Կամալա Հարիսը հաղթի ընտրություններում։ Եվ այսպես, եթե նույնիսկ փոփոխություն լինի, մենք կարող ենք տեսնել ընդամենը որոշ չնչին փոփոխություններ, սակայն Դոնալդ Թրամփի պարագայում մենք չգիտենք, թե ով է լինելու, օրինակ, պետքարտուղարը, ով է զբաղեցնելու այլ առանցքային պաշտոններ։ Ինչ եք մտածում, Մայք Պոմպեոն կարող է կրկին նշանակվել պետքարտուղար, որովհետև եթե նա լինի, ապա Ուկրաինան ամենայն հավանականությամբ բարեկամական ականջ կստանա Սպիտակ տան, այդպես չէ։
If he's the one, then Ukraine will get most probably, friendly ear in the White House. Isn't it the case?
Ես հնարավորություն չունեմ կանխատեսելու, թե նախագահ ընտրվելու դեպքում Թրամփը ում կնշանակի բարձր պաշտոններում։ Պետք արտուղալ լինելու ժամանակ Պոմպեոն վճռականորեն աջակցում էր Ուկրաինային տրամադրվող օգնությանը, բայց իհարկե Ուկրաինային հիմնականում օգնությունը եղավ նախագահ Բայդենի օրոք։ Իսկ նախկին պետք արտուղար Պոմպեոն կարծես թե շարունակում է շատ ուժեղ աջակցել Ուկրաինային Ռուսաստանի բացահայտ ագրեսիային դիմագրավելու հարցում։
And can you just a little bit do explaining of the foreign policy of current administration? For example,
Բայց մի փոքր բացատրել ներկայիս վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը։ Օրինակ քննադատություն կա, որ ոչ միայն հանրապետականների, այլև դեմոկրատների կողմից, որ ահռելի գումարներ են ծախսում Ուկրաինայի վրա, չիմանալով, թե ինչպես են ծախսվում այդ գումարները, եւ որոշ դեմոկրատներ նաեւ քննադատեցին Բայդենին, որ ժամանակն է ստիպել Ուկրաինային որոշակի զիջումների գնալ։ Կբացատրեք, թե ինչու նա այդքան կոշտ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանի նկատմամբ, կամ ինչու չի ցանկանում Զելենսկին խնդրել մի փոքր ավելի մեղմ լինել խաղաղության բանակցություններում։ Կբացատրեք դա։
He doesn't want to make some to ask Zelensky, to be a little bit softer on a peace talks. How would you explain that?
With regard to how Ukraine is using the military equipment. When the US was
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչպես է Ուկրաինան օգտագործում ռազմական տեխնիկան, ապա երբ Միացյալ Նահանգները ներգրավված էին Աֆղանստանում եւ Իրաքում, շատ մտավախություններ կային, որ այդ երկրների ռազմական ուժերը այնքան էլ լավ չէին օգտագործում ամերիկյան ռազմական տեխնիկան։ Բայց Ուկրաինայում թվում է, որ ուկրաինացի զինվորականները շատ հմուտ են ԱՄՆ-ի եւ արևմտյան այլ ռազմական տեխնիկայի օգտագործման հարցում։ Իսկ պաշտպանության եւ պետական դեպարտամենտների եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տեսուչները ուշադիր ուսումնասիրել են այս օգնությունը եւ չեն հայտնաբերել լուրջ մտավախություններ ռազմական տեխնիկայի կամ այլ սարքավորումների ոչ պատշաճ նպատակներով օգտագործելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, ապա ոչ մի նշան չկա, որ Բայդենի վարչակազմը ճնշում է Ուկրաինային բանակցել իր կամքին հակառակ։ Բայդենի վարչակազմը, Միացյալ Նահանգները, մեր եվրոպացի դաշնակիցները աջակցում են Ուկրաինային դիմակայելու Ռուսաստանի չհրահրված ագրեսիային։
And
NATO's role in global security has been instrumental for the US foreign policy, but shifting political landscapes in Washington.
NATO-ի դերը գլոբալ անվտանգության մեջ կարևոր է եղել ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության համար, սակայն Վաշինգտոնում քաղաքական լանդշաֆտի փոփոխությունը կարող է ազդել ապագա պարտավորությունների վրա։ Ինչպես կարող է փոխվել ԱՄՆ-ի մոտեցումը NATO-ի նկատմամբ նոր վարչակազմի օրը, կապված հավաքական պաշտպանության պարտավորությունների հետ։ Կարող եք մանրամասնել այս թեման Հայաստանում եւ այլուր մեր հանդիսատեսը բացատրության կարիք ունի։ Խնդրում եմ, եթե կարող եք մի փոքր պարզ բառերով տալ ձեր պատասխանը։
Some of our people maybe they don't get this, and can you just explain them, please? Go ahead.
There continues to be strong bipartisan support.
ԱՄՆ կոնգրեսում շարունակվում է երկուսակցական մեծ աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Կոնգրեսի թե հանրապետականների, թե դեմոկրատների մեծամասնությունը աջակցում է ՆԱՏՕ-ին։ Այսպիսով, մինչ Թրամփի վերջին վարչակազմի օրոք մտավախություններ կային, որ նախագահ Թրամփը կարող է դուրս բերել երկիրը ՆԱՏՕ-ից, եւ ըստ նրա խորհրդականներից մեկի նա մտածում էր դրա մասին։ Կոնգրեսում որևէ նշան չկա, որ դա տեղի կունենա, եւ փաստորեն Կոնգրեսը ընդունել է մի օրենք, ըստ որի նախագահը չի կարող դուրս բերել ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ից առանց կոնգրեսի հավանության։
What are you trying to say now? Explain.
Այնինչ դուք հիմա փորձում եք ասել, ենթադրում եմ, որ ով էլ լինի նախագահ, նրանք չեն կարող ազդել ՆԱՏՕ-ի, ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի դերի վրա, այնպես չէ։ Նրանք չեն կարող նվազեցնել կամ ավելացնել ԱՄՆ-ի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի գործողություններին։ Այդպես կարող ենք հասկանալ։
In NATO operations, is that how we can understand?
No, it's not the issue of increasing or decreasing.
Ոչ, դա ավելացնելու կամ նվազեցնելու խնդիր չէ։ Հարցը ՆԱՏՕ-ի պայմանագրից դուրս գալուն է վերաբերում։ Այսպիսով նախագահները իրավասու չեն ԱՄՆ-ին դուրս բերել ՆԱՏՕ-ի պայմանագրից։ Կոնգրեսն ընդունեց օրենք, որը պահանջում է, որ ցանկացած նման գործողություն հաստատի հենց ինքը Կոնգրեսը։ Ու կրկին ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը եւ ներկայացուցիչների պալատում եւ սենատում շատ ուժեղ է։ Այսպիսով անմիջական վտանգի մասին վկայող որևէ նշան չկա, եւ փաստորեն ԱՄՆ-ի լայն հասարակական աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին ուժեղ է։ Միացյալ Նահանգների մի շարք ընտրողների մոտ մտահոգություն կա, որ մենք երկար պատերազմներ ենք վարել Աֆղանստանում եւ Իրաքում եւ որևէ դրական արդյունքի չենք հասել։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է Եվրոպային եւ ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելուն, Միացյալ Նահանգներում վերաբերմունքը հիմնականում հարկադրվում է ռուսական ագրեսիային։
Ambassador Donald Trump just recently said, you know, it's impossible.
Պարոն Դոնալդ Թրամփը վերջերս ասաց, որ անհնար է հաղթել Ռուսաստանին, քանի որ նրա խոսքով Ռուսաստանը հաղթեց Հիտլերին, հաղթեց Նապոլեոնին։ Ման բացական խոսակցություն կա ուկրաինական պատերազմի շուրջ, բայց իրականում ի՞նչ է կարծում, Ուկրաինան կարող է հաղթել այս պատերազմում։
But in reality, do you think that Ukraine can win this war?
It's not clear how the war is going to come out.
Պարզ չէ, թե ինչպիսի ելք է ունենալու այս պատերազմը։ Անակնկալները դեռ շատ են լինելու, բայց ես ձեր հեռուստադիտողների ուշադրությունը կհրավիրեի այն փաստին, թե ինչ տեղի ունեցավ դրանից առաջ վերջին անգամ, երբ Մոսկվան ներխուժել էր հարևան երկիր։ Հիշեցնեմ, որ դա Աֆղանստանն էր։ Մոսկվան պատերազմել է Աֆղանստանում 1980-ականներին։ ԱՄՆ-ն օգնել է Աֆղանստանի դիմադրության մարտիկներին, մոջահեդներին, այդ թվում նաև մոջահեդներին տրամադրելով Սթինգեր զենիթային հրթիռներ։ Այդ պատերազմի ելքը ձևավորվեց ոչ միայն Աֆղանստանում ռազմական փակուղու արդյունքում, այլ նաև դրա արդյունքում, որ այդ պատերազմի կեսին Մոսկվայում տեղի ունեցավ ռեժիմի փոփոխություն, այն փոքրինչ ազատական էր դարձել։ Այսպիսով իշխանության եկավ Միխայել Գորբաչովը, եւ նա որպես առաջնահերթ խնդիր ուներ միության վրա ռազմական բեռի նվազեցումը։ Իսկ մի քանի տարի անց նա զորքերը դուրս բերեց Աֆղանստանից, այնպես որ մենք չգիտենք, թե ինչպես կավարտվի այս պատերազմը, բայց պետք չէ բացառել, որ Ռուսաստանը ինքը կունենա քաղաքականության փոփոխություն կամ ռեժիմի փոփոխություն, որը կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ պատերազմը շարունակելու կամ չշարունակելու նրա մտադրության վրա։
Now, Ukraine's potential membership in NATO remains a contentious issue, influencing
NATO-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցությունը մնում է վիճահարույց, ազդելով տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկայի վրա։ Կարող է ԱՄՆ-ը փոխել իր դիրքորոշումը ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության վերաբերյալ։ Եվ ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ նման փոփոխությունը։ Ես ենթադրում եմ, որ նախկին նախագահ Թրամփը կխոչընդոտի ՆԱՏՕ-ին լայնումը դեպի Ուկրաինա, բայց նույնիսկ ներկայիս վարչակազմը չի ցանկանում առաջ գնալ այս հարցում։ Վերջերս Թուրքիայի նախագահ Մակի գլխավոր ասամբլեայում ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները դեմ են Ուկրաինայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը այս հարցին, հաշվի առնելով Դոնալդ Թրամփի կողմից անցյալում արված քայլերն ու հայտարարությունները? Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ Քամալա Հարիսը կլինի Ջո Բայդենի շարունակությունը, ապա կարող ենք մտածել, որ նա նույնպես դեմ կլինի ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանը, ինչ եք կարծում?
We might think that she will also be against Ukraine's NATO membership. What do you think?
So as long as major combat operations continue in Ukraine,
քանի դեռ Ուկրաինայում շարունակում են խոշոր մարտական գործողությունները, ՆԱՏՕ-ում կմնա կոնսենսուս Ուկրաինային ՆԱՏՕ չհրավիրելու օգտին։ Բայց խոշոր մարտական գործողություններից հետո, լինի դա զինադադար, թե ուկրաինական հաղթանակ կամ այլ արդյունք, ՆԱՏՕ-ի անդամները կարծես թե հակված կլինեն Ուկրաինային հրավիրել դաշինք։ Ուկրաինան եվրոպական երկիր է, այն առանցքային ռազմավարական երկիր է ՆԱՏՕ-ի առաջնագծում, ինչպես Լեհաստանն է։ Այսինքն ռազմական առումով Ուկրաինային հյուսիսատլանտյան դաշինք բերելը ՆԱՏՕ-ի համար բավականին մեծ նշանակություն ունի։
Military sense of bringing Ukraine into NATO seems pretty strong.
The war in Ukraine has tested diplomatic relations and alliances across Europe.
Ուկրաինայում պատերազմը փորձության է ենթարկել դիվանագիտական հարաբերություններն ու դաշինքները ողջ Եվրոպայում եւ աշխարհում։ Նախագահ Բայդենը կարողացավ ամրապնդել արևմտյան ռազմական դաշինքները, համախմբել դրանք ուկրաինական հարցի շուրջ։ Նաեւ երկու շատ կարևոր երկրներ՝ Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան, դարձան ՆԱՏՕ-ի անդամ, այդպիսով ընդլայնելով ՆԱՏՕ-ի սահմանը Ռուսաստանի հետ լրացուցիչ 1000 մղոնով։ Ինչպես կարող է զարգանալ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ աչակողմյան քաղաքական կուսակցություններն ուժեղանում են եվրոպական մայրցամաքում։ Հակապատերազմական եւ ՆԱՏՕ-ի դեմ ուղղված տրամադրությունները եւս կարող են խնդիր դառնալ Եվրոպայի համար։ Ինչպես կվերլուծեիք այս իրավիճակը։
How do you read this situation?
We do not believe at present that one could say that
Ներկայումս մենք չենք կարծում, որ միանշանակ կարելի է ասել, որ աչակողմյան կուսակցությունները հզորանում են ամբողջ Եվրոպայում։ Որոշ դեպքերում դա ճիշտ է, որոշ դեպքերում ոչ։ Մենք դեռ տեսնում ենք ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամպետություններում հզոր աջակցությունը դաշինքին։ Մենք երբեմն անորոշություններ էինք ունենում, օրինակ, երբ Իտալիայի իշխանության եկավ վարչապետ Մելոնին։ Որոշ մարդիկ ասում էին, որ աչերը կնվազեցնեն ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը եւ կկրճատեն ՆԱՏՕ-ի օգնությունը Ուկրաինային, բայց դա տեղի չունեցավ։ Նա հանդես է եկել որպես հզոր կողմնակից Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Այսպիսով մենք իրականում չենք տեսնում Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ քաղաքական կոնսենսուսի
վատթարացում։
Now the big question is hanging on our region. I'm talking about
Մեծ հարցական է կախված մեր տարածաշրջանի վրա։ Ես խոսում եմ Հարավային Կովկասի մասին։ Անորոշություն կա Հարավային Կովկասում խաղաղության աջակցելու ԱՄՆ-ի պարտավորությունների վերաբերյալ։ Հայաստանում, Վրաստանում մարդիկ մտածում են, արդյոք Միացյալ Նահանգները կպահպանի իր ներգրավվածության մակարդակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ օգնելու երկու երկրների միջև խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը։ Այս շաբաթ պետ քարտուղար Բլինկենը հանդիպեց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, այսպիսով նրանք իսկապես շարունակում են մեծ ներգրավվածություն եւ հանձնարարություն ցուցաբերել։ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ կանխել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումները, երբ Ադրբեջանը ընտեսեց ԱՄՆ-ի նախազգուշացումները եւ հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ստիպելով բնակչությանը լքել իրենց տները։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները կանխեց ավելի լայնածավալ ռազմական ներխուժումը Հայաստանի տարածք, Ադրբեջանի պաշտոնյաներին դրա հետևանքների վերաբերյալ կտրուկ նախազգուշացումներ անելով։ Կարող է Հայաստանը հուսալ, որ նոր վարչակազմի առկայության դեպքում, իսկ ամեն դեպքում նոր վարչակազմ է լինելու, այն կունենա նույն մակարդակի ներգրավվածությունը, երբ նոր պոտենցիալ ոտնձգություններ կլինեն հարևանների կողմից։
It seems to me there will be new administration in any case.
Yes, it's difficult to predict things, but the United States through a lot of administrations.
Այո, դժվար է կանխատեսել նման բաները, բայց Միացյալ Նահանգները շատ վարչակազմերի օրոք 41-րդ նախագահ Բուշից ցայսօր որոշակի առաջնահերթություններ է տվել Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը, բայց եթե անկեղծ լինենք, այժմ նախքին խորհրդային տարածքում ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է։ Մեծ հույս կա, որ Հարավային Կովկասի երկրները կարող են սեփական պայմանավորվածությունները մշակել դիվանագիտական ճանապարով, այլ ոչ թե ռազմական գործողությունների միջոցով։ Սակայն Միացյալ Նահանգները դեռ կփորձեն աջակցել խաղաղության ջանքերին։ Պետ քարտուղար Բլինքենը լայնածավալ ջանքեր է գործադրել, փորձելով դա անել։
But the US will still try to support peace efforts. Secretary Blinken has made extensive efforts to try to do that.
Now Biden administration worked
Biden-ի վարչակազմը աշխատել է Հայաստանի հետ ավելի համուր դիվանագիտական եւ տնտեսական կապեր կառուցելու ուղղությամբ, կենտրոնանալով այնպիսի ոլորտների վրա, ինչպիսիք են առևտուրը, ներդրումները եւ տարածաշրջանային անվտանգության համագործակցությունը։ Եթե Դոնալդ Թրամփը վերադառնա նախագահի պաշտոնին, արդյոք նրա վարչակազմը կշարունակեր Հայաստանի հետ ավելի համուր կապեր կառուցելու քաղաքականությունը եւ ինչի վրա կարող են հիմնվել կենտրոնանալ երկու երկրները կամ որ ոլորտներում կարող են լինել փոփոխություններ նրանց երկկողմ հարաբերություններում։ Նաև մենք գիտենք, որ Քամալա Հարիսը ԱՄՆ-ում հայկական հարցերի աջակից է։ Նա հենց նոր հայտարարություն է տարածել, որ կողմ է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձին իրենց տները։ Նա այս հայտարարությունն արեց չորեքշաբթի օրը։
On Wednesday.
Ես իսկապես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, ես այժմ այնքան էլ տեղեկացված չեմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների դինամիկայի վերաբերյալ, որպեսի կարողանամ պատշաճ պատասխանել ձեր հարցին։
Last question, Mr. Ambassador.
Ուտ տվեք ձեզ տալին վերջին հարցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Կարելի ասել, որ նա ամենավտանգավոր ռիսկային գործոնն է Եվրոպայի այդ թվում և Հայաստանի անվտանգության համար։ Մարդիկ վախենում են, որ ուկրաինական պատերազմից հետո նա կփորձի իր մկանները գործի դնել նաև մեր տարածաշրջանի, Վրաստանի, Հայաստանի դեմ։ Հայաստանի իշխանությունը բացահայտ մեղադրում է Ռուսաստանին Հայաստանի իշխանության դեմ հիբրիդային պատերազմներ կազմակերպելու, վարչապետին տապալելու և Մոսկվային հավատարիմ նախկին վարչակարգի ներկայացուցիչներին հետ բերելու փորձերի համար։ Ինչ եք մտածում այդ հնարավորության մասին։ Դուք Ռուսաստանում որպես դիվանագետ եք աշխատել Բրեժնևի ժամանակաշրջանում և կարող եք հասկանալ Պուտինի քայլերը։ Ինչ եք կարծում, եթե անգամ նա հաջողակ լինի ուկրաինական պատերազմում կամ պարտություն կրի, տեսնում եք այդ հնարավորություն, որ նա կարող է ագրեսիվ քայլերի դիմել հարավային Կովկասում։
I will give you a very short answer, but then I have to.
Ես ձեզ շատ կարճ պատասխան կտամ։ Եթե Պուտինը հավատա, որ ինքը հաղթել է Ուկրաինայում, վտանգը մեծանալու է Ռուսաստանի բոլոր հարևանների համար։ Եթե Պուտինը և ռուսները տեսնեն, որ իրենք չեն հաղթել, որ սա պարտվողական ջանք է եղել, ապա կարծում եմ, որ հավանականությունը մեծ է, որ Ռուսաստանը հետագայում ավելի զգույշ լինի։
And the Russians see that they have not won, that this has been a losing effort. Then I think the probability is that Russia will be more careful in the future.
Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you.
Շնորհակալություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ստեսություն և խաղաղություն։